Dienu klātešošie, sākam šodien drošības komitejas sēdi, kur jāizskata ir viens darba kārtības jautājums. Darba kārtības, nu viens jautājums. Es domāju, ka viss klātešošie darbības kārtību jautājumi ir izskatījuši. Paklausīsim, vai tā?
Mēs esam iepazinušies, principā jautājumi nav. Mainās juridiskā persona, un es domāju, ka tur īpaši, bet nav vajadzīgs nekāds ziņojums.
Nevajag.
Es vienīgais varbūt pavisam īsi varu pie šīs tēmas arī nesaistīt varbūt, bet te, ka šobrīd ir nopubliskots arī mūsu mājaslapā šāda karte, kur arī parādās visi šie objekti, kas ar domas lēmumiem ir klasificēti kā vidi degradējoši. Tā kā, nu, tas tādai vispārējai zināšanai. Mums šāda GIS karte jau bija sagatavota pagājušajā gadā. Šobrīd mēs viņu esam gatavi un esam jau arī nopublicējuši arī publiskajā sadaļā, jo tur bija dažas tehniskas problēmas, kā viņi atspoguļot publiski. Bet tātad šobrīd arī šīs saraksts ar visiem graustiem ir tādā, nu, uz pilsētas kartas redzams arī mājaslapā.
Labi, paldies.
Objekts ir jau klasificēts vai nē, to var pārbaudīt pēc grafiskas.
Jā, bet tas jau ir, nu, ir.
Lēmumu saraksti, protams,
lēmumā
pēc adreses.
Ir uzrakstīts viss, kad un kas ir bijis.
Jā. Vienkārši tas ir varbūt reizēm cilvēkiem vienkāršāk redzēt to tādā pārskatāmā kartē, nekā meklēt pēc adreses lēmumu. Bet, nu, tas tādā informācija tikai.
Tad vēl es uzreiz, nu, pateikšu, atvēl pēc šīs komitejas sēdes, es uzaicināju pašvaldības policijas priekšnieku Uldi Bēniņu, lai pastāst, kas notiek Jūrmalā, un jūs varēsiet uzdot jautājumu. Labi, Jūrmalas doma nolem. Adresāts SIA Grand Lux, reģistrācijas numurs 401-03-46-44-05 ar kas par? Pret? Atturās? Nu. Paldies.
Man vēl viens ir, paldies, lai mums ir pieņemts. Un viens tāds jautājums ir, ka varbūt, teiksim, nu, Līdz šim zinies skundze šādu veidu, nu, jautājums, kas ir faktiski ar jūsu kompetenci, nu, vienmēr skatīja attīstības komitejā, un tad 2023. Gadā, ņemot vērā Marozo kunga pieredzi būniecībā, viņus tā kā ielika šeit, varbūt, ka mēs varētu atgriezties pie tās prakses, jo tad, nu, attīstības komitejā.
Protams, ir pārunājams, bet šeit ir nedaudz specifika, jo, nu, šeit tas lēmums, lai, diemžēl, kā tas nebūtu, tas tālāk aiziet uz sodīšanu arī, un tas ir tā kā ar tādām negatīvām citām sekām, vēl pēc tam tālāk, ja lēmums netiek pildīts, tad iestājās arī viss šis te iespiedu izpildes process, bet, nu, tās,
nē, nu,
no
to
šiem deputātu lemšanu, kurā komiteja...
Nu, jā, jo tomēr, nu, teiksim, ja mēs varējām tur 10 gadus skatīties tos visus attīstības komitejā, ja tad...
Jāatzīst, ka attīstības komitejā šobrīd ir ļoti liels sastrēgums ar jautājumiem.
Nu jā, bet es domāju, ka šis jautājums, ja, jo redzēt arī ir tā, ja mums, teiksim, tomēr sagadās, ka šeit to jautājumu nav, ja, tad, nu, mēs visi tērējam, nu, kaut kādus resursus, ja, teiksim, jums ir speciāli jāierodās, ja, teiksim, nu, te personīgi mani ierašanās šeit izmaksā nodokļu maksātājiem naudu, ja, jo, teiksim, nu, man nav 8 stundu darba laiks, teiksim, nu, kā ir pāriem, kas šeit, nu, visu dienu uzturās, ja, un, nu, es skatos, Čudas kungs pat šī jautājuma dēļ nav vēlējies tērēt, nu, resursus un ierasties, ja, vai arī, varbūt, var, nu, ja ir šādi, ja, tad mēs varbūt varam pat, nu, pagaidām reglaments mums laikam, attālināt darbu paredz tikai, nu, ir, nu, specifiski apstākļi, ja, teiksim, tā kā, Nu, jo es ticu, ka mums ir ļoti daudz, ko domāt un darīt un lemt par drošību, ja, bet nu, varbūt tās skatāmies. Labi, paldies tad, jā.
Paldies. Jā, sēd ir noslēgusies. Paldies visiem.